Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. U rekonstruisanoj vladi Srbije 4 nova ministra, kabinet napušta 8 starih. Pregovori Beograda i Prištine u Briselu odloženi za večeras.
U ovom trenutku ne očekujem ništa konkretno. Mislim da će biti potrebno nekoliko nedelja ili meseci da stvari uhvate zalet.
Sud u Genovi osudio vođu srpskih huligana Ivana Bogdanova na 3 godine i 3 meseca zatvora. Bosna i Hercegovina traži od Saveta Evrope da se uključi u slučaj Jovana Divjaka. Sanaderu za još 2 meseca produžen ekstradicioni pritvor u Austriji. Novi napadi aviona u Libiji, zapad ide ka vojnoj opciji. Sutra sunčano, najviša temperatura do 7 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti povodom napada na Dragana Bjelogrlića i Sergeja Trifunovića zbog izjava o Jovanu Divjaku, glumica Mirjana Karanović kaže.
Sve mi to veoma dobro ide na taj razvoj prostakluka, na to slavljenje besmisla, na to slavljenje licemerja, neobrazovanosti, nekulture.
Raščinjeni vladika Artem je liturgiju služi u jednom stanu u centru Beograda. Stanari zgrade u kojoj se nalazi kapela Justina Ćelijskog bili su šokirani održavanjem prve takozvane katakombne liturgije.
Bilo je dosta ljudi, pun stan od 100 kvadrata i ovdje po stepeništu bar jedno 50-ak ljudi.
Kako izgleda to kad im je kapela u zgradi?
Pa nije zgodno, znači.
Nije prijetno ljudima, to je sve bilo, tu je veliki stan pun i ovo je sve bilo pun, to je bilo ovako.
Na Međunarodni dan žena stižu upozorenja na njihov neravnopravan položaj u Srbiji. U ovoj emisiji čućete priču iz sela kod Užica, gde dame preuzimaju stvari u svoje ruke.
Došao sam da bih usavršila svoju proizvodnju i prodaju, da naučim kako se pravi biznis plan, da konkurišem za neki kredit i nabavku neke opreme.
Pa mislim da su žene prvenstveno sposobnije od muškaraca.
Slede vesti, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Poslanici Republičkog parlamenta popodne razmatraju izmene zakona o vladi i ministarstvima. U rekonstruisanoj vladi za nove ministre predloženi su Dušan Petrović, Nebojša Ćirić, Zoran Stanković i Predrag Marković, dok kabinet premijera Mirka Cvetkovića napušta 8 ministara.
Bez ministarske funkcije ostaju Dijana Dragutinović, Saša Dragin, Petar Škundrić i Slobodan Milosavljević. Vladu će napustiti i ministarka za telekomunikacije Jasna Matić, ministar kulture Nebojša Bradić, ministar Vera Bogoljub Šijaković i ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić. Premijer je predložio sastav nove vlade, po kojem je Dušan Petrović kandidat za ministra poljoprivrede i trgovine, Nebojša Ćirić za ekonomiju i regionalni razvoj, Predrag Marković kulture i informacionog društva, a Zoran Stanković za resor zdravlja. Premijer će uporedo biti i ministar financija. Ivica Dačić ostaje zamjenik predsjednika vlade i ministar unutrašnjih poslova. Jovan Krkobabić ostaje potpredsjednik, a Verica Kalanović, koja je donedavno bila ministarka za nacionalni investicioni plan, kandidat je za novu potpredsjednicu vlade. Potpredsjednik ostaje Božidar Đelić, ali je izgubio resor nauke koji je pripojen Ministarstvu prosvete, koje će i dalje voditi Žarko Obradović. Vuk Jeremić, Dragan Šutanovac, Goran Bogdanović, Snežana Malović, Rasim Ljajić i Snežana Samadžić-Marković ostaju u svojim resorima. Oliver Dulić, osim životne sredine i prostornog planiranja, u resor dobija i rudarstvo. Milan Marković, pored uprave lokalne samouprave, dobija i ljudska i manjinska prava. Srđan Srećković bit će ministar vera i dijaspore. Sulejman Ugljanin, bez portfelja. Pored infrastrukture, Milutin Mrkonjić bavit će se i energetikom.
Razgovori Beograda i Prištine, koji su bili zakazani za 15 časova, odloženi su za večeras, jer delegacija Kosova nije doputovala u Brisel. U krugovima Evropske unije nema potvrde da bi početak dijaloga mogao biti odložen do petka, kako je to objavio prištinski list Zeri. Pitanje statusa Kosova u predstojećem dijalogu može biti dotaknuto, ali ne i promijenjeno, izjavio je predstavnik Sjedinjenih Američkih Država u predstojećim razgovorima Thomas Countryman. On je naveo da svaka strana u dijalogu može da pokrene bilo koju temu, a Evropska unija koja posreduje u pregovorima trebalo bi da usmeri dnevni red na područja gdje može doći do praktičnog napretka. Sud u Dženovi osudio je četvoricu huligana iz Srbije na zatvorske kazne zbog prošlogodišnjih nereda na stadionu u tom gradu. Najvišu kaznu od 3 godine i 3 mjeseca dobio je Ivan Bogdanov, koji se noseći crnu masku na licu pre utakmice popeo na ogradu terena, kleštima isekao zaštitnu mrežu i bacao pirotehnička sredstva. Žandarmerija u Novom Sadu pretresla je stan nekadašnjeg vozača haškog begunca Gorana Hadžića, Igora Ivkovića. Pripadnici žandarmerije u punoj opremi opkolili su zgradu u novosadskom Novom Naselju gdje Ivković živi. U tužilaštvu za ratne zločine nisu želili da komentarišu ove informacije. Ministar sigurnosti BiH Sadih Ahmetović zatražio od Saveta Europe da se uključi u slučaj penzionisanog generala armije BiH Jovana Divjaka, koji je prošle nedjelje uhapšen u Beču. Ahmetović je u otvorenom pismu naveo da su u Divjakovom slučaju, pored kršenja međunarodnog prava, ugrožena i osnovna ljudska prava. Bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu, uhapšenom po hrvatskoj poternici, danas je za još 2 mjeseca produžen ekstradicioni pritvor. Sudija u Salzburgu ocijenio je da postoji opasnost od bekstva i na neodređeno vrijeme odložio proces izručenja. Predsjednik i premijerka Hrvatske pozvali su na konsultacije šefove parlamentarnih stranaka zbog sve težeg stanja u zemlji. Ivo Josipović i Jadranka Kosor će s predstavnicima partija razgovarati od četvrtka pojedinačno, svako u svom kabinetu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. U Libiji se od jutros nastavljaju vazduhoplovni napadi snaga Muamera el Gaddafija na pobunjenike, a SAD i saveznici u NATO sve su bliži formulisanju vojnog odgovora na eskalaciju sukoba u Libiji. NATO se odlučio za pojačano nadgledanje iz vazduha. Administracija američkog predsjednika signalizira mogućnost da oružano pomogne protivnike režima, a Francuska i Velika Britanija pišu nacrt rezolucije Ujedinjenih nacija o zabrani letova nad Libijom. Najmanje 20 osoba je poginulo, a 127 ranjeno kada je automobil bomba izazvao niz eksplozija na jednoj benzinskoj stanici u centralnom delu Pakistana. 18 ljudi poginulo je u oružanom obračunu bandi u severoistočnom delu Meksika.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Posle 3,5 godine predstavnici Beograda i Prištine sedaju za pregovarački sto. Za razliku od prethodnih pregovora koji su se održavali u Beču i posle kojih je Kosovo proglasilo nezavisnost, ovoga puta dijalog dve strane vodi se u Briselu. Razgovori u prvoj fazi trebalo da se tiču takozvanih životnih pitanja. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo vlade Srbije Oliver Ivanović rekao je za naš program da delegacija Beograda na samom startu pregovora neće otvarati teške teme, ali da je važno da se sve teme otvore.
Nije toliko bitno koja će Beograd teme ponuditi, jer se i onako sve te teme moraju nekako da usaglase. Prema tome, niti je Beograd u Prištini, znači naša delegacija, niti je Priština u poziciji da nametne teme. Znači teme koje su od velikog interesa su kod nas saobraćaj, znači saobraćajne tablice, odnosno auto registracije, za nas je funkcionisanje CEFTA sporazuma, pre svega nestale kidnapovana lica, ali i ostale teme predviđene planom 6 tačaka Banki Muna, kao i teme koje građani svakodnevno nameću svojim zahtjevima da im se nešto od životnih problema, životnih pitanja reši.
Šta mislite, u kakvoj će atmosferi proteći ovaj početak razgovora?
Prvi sastanak je usaglašavanje i utvrđivanje dnevnog reda za nekoliko narednih sastanaka, zatim utvrđivanje nekakvih principa na kojima se dijalog vodi, između ostalog i način komunikacije sa medijima, jer mediji su veoma bitni, ali u svom slučaju ne bi smeli da u komunikaciji sa medijima stvorimo niko, ni mi, ani oni pogotovo, nerealna očekivanja od javnosti.
Oliver Ivanović u razgovoru sa Radovanom Borovićem. A kosovska delegacija kasni u Brisel na pregovore. Dijalog Prištine i Beograda počinje bez podrške Skupštine Kosova. To analitičari u Prištini ocenjuju kao podatak da su kosovski političari daleko od postizanja jedinstva oko ovog pitanja. Amra Zajneli.
Skupština nije uspela u svoju rezoluciju koja bi podržala dijalog i odlučila je da Skupština uz pomoć šefova parlamentarnih grupa pokuša da sastavi rezoluciju za sednicu u četvrtak bez obzira što se očekuje da dijalog počne danas. To znači da FAČI ulazi u dijalog ali bez podrške Skupštine Kosova. Analitičari smatraju da nastale razlike između pozicije i opozicije o dijalogu rezultat su žurbe za početak dijaloga. Analitičar Ismail Hasani navodi da neopravdana žurba, kako on rekao kancelara i Catherine Ashton, doveli su Kosovo u veoma nepovoljnoj situaciji. On je kazao da pitanje dijaloga sa Srbijom nije nevažno pitanje, te da državne institucije Kosova trebaju dobro da razmisle pre nego što donesu neku odluku. I analitičar Agrom Bajrami kaže da činjenica da nije postignuto slaganje između pozicije i opozicije na jučerašnjoj sednici pokazuje da su kosovski političari daleko od postizanja jedinstva. Po njemu, od početka je bilo sigurno da će pitanje dijaloga Kosova i Srbije prouzrokovati unutrašnju političku krizu na Kosovu, pošto nije bilo jasno o čemu će se razgovarati. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
O tome šta se može očekivati od početka dijaloga Beograd-Priština, Branka Trivić razgovara sa britanskim publicistom i poznavaocem Zapadnog Balkana, Timom Judom.
U ovom trenutku ne očekujem ništa konkretno. Mislim da će biti potrebno nekoliko nedelja ili meseci da stvari uhvate zalet. Ovo je sada tek početak i još je rano da se bilo šta prognozira. Primjera radi, kosovska delegacija otišla je na razgovore bez pune parlamentarne podrške, tako da će delegacijama trebati neko vrijeme da počnu ozbiljne razgovore i da se uvere o ozbiljnim namjerama suprotne strane.
A kad zaista počnu razgovori o konkretnim tehničkim problemima, da li ste optimista u pogledu njihovih rezultata?
Nisam optimista kratkoročno gledano, ali ako obe strane budu ozbiljne, mislim da neki problemi se mogu rešiti, gledano na srednji ili duži rok. Naravno, ukoliko obe strane budu uverene da time mogu nešto dobiti. Trenutno, kosovska strana nije ubeđena da može nešto bitno postići.
Iduće ka kraju godine, međutim, i u Srbiji ćemo imati predizbornu atmosferu.
Da, tada će doći do novog usporavanja pregovaračkog procesa i zbog toga mislim da ne možemo očekivati ništa bitno na kratki rok.
U kom vremenskom periodu vam se čini da najvažniji problemi mogu biti rešeni? Je li to period od godinu dana, dve godine?
Mislim da će trebati još više vremena. A šta je najvažniji problem? To je suverenitet i pitanje priznanja Kosova, a to pitanje možda nikada ne bude rešeno.
Kad je u pitanju problem severa Kosova, očekujete li da će dve delegacije o tome razgovarati ili to pitanje bar dotaći?
One to pitanje mogu dotaći, ali s obzirom da je to vruć politički problem, ne očekujem da će kratkoročno gledano na tom planu išta postići. U trenutku kada dve strane postignu neki napredak i kada se uspostavi međusobno poverenje, ako uvide da nešto iz toga mogu i dobiti, onda je moguće dotaknuti i taj problem. Opet, kratkoročno gledano, u tom smislu ne očekujem apsolutno ništa, ali na srednji i duži rok moguće je da će pronaći neko praktično rješenje i za problem severa Kosova.
Kaže za Radio Slobodna Evropa britanski publicista Tim Juda.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Srpski parlament u 15 sati trebalo bi da počne raspravu o predlozima izmena zakona o ministarstvima i vladi. Premijer Mirko Cvetković otkrio je sastav rekonstruisanog kabineta koji će činiti novi ministri Dušan Petrović, Nebojša Čičirić, Zoran Stanković i Predrag Marković. Istovremeno vladu napušta 8 starih ministara. Predstavljajući kandidate svoje stranke, lider Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić rekao je da će oni raditi kao tim koji će dati doprinos aktivnostima rekonstruisane vlade. Odgovarajući na pitanje da li će on, kao čovjek iz senke, upravljati članovima vlade iz Ujedinjenih regiona Srbije, Dinkić odgovara.
mogu biti onoliki vladar i senke koliki je, na primjer, Boris Tadić, ni više ni manje.
Kaže Dinkić. Zamenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić predlog sastava rekonstruisane vlade ocenjuje kao žalostan. Ukoliko vlasti Srbije do 21. marta ne odgovore pozitivno na zahtjev te partije za održavanje vanrednih izbora, naprednjaci će organizovati miting 16. aprila, poručuje Vučić.
Mi naravno se nadamo da će biti razuma u vladajućoj koaliciji, da će režim shvatiti poruku građana Srbije. Najpre nas je bilo 30.000 u areni, zatim nas je bilo oko 85.000 na trgu ispred Narodne skupštine. Ukoliko ne razumiju potrebe građana Srbije za promjenama, razumeće valjda potrebu za kompromisom koju žele građani Srbije, to je da imaju izbore ove godine svakako.
Analitičar Jovo Bakić u izjavi za naš program promjena u vladi ocenjuje kao kozmetičke. Za njega to je jasan pokazatelj da se radi o predizbornoj kampanji.
Dakle, vlada, odnosno stranke, učesnice koalicije, ulaze u predizbornu kampanju i potrebno je mobilisati sve snage za nju. Ozbiljna rekonstrukcija se ne vrši ako je ostalo još godinu ili manje dana pred izbore, već se radi prosto o jednoj promjeni gdje treba građane ubediti da vlast čini sve što je u njenoj moći da se stanje u društvu poboljša.
Da li vi mislite da će im taj naum, predizborno kampanjski naum, uspjeti?
Može se reći da veći deo građana vjerovatno neće nasesti zato što su već navikli na takve stvari. A s druge strane, teško je očekivati da će se društvena situacija u Srbiji značajno poboljšati u roku od godinu ili manje dana. Tako da jedan veći deo građana vjerovatno će biti prilično nezadovoljan i problem za vladajuću koaliciju, osobito za Demokratsku stranku kao najjaču stranku u toj koaliciji, bit će moguća apstinencija, dakle moguće uzdržavanje od izlaska na izbore na dan izbora.
Analitičar Jovo Bakić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U rekonstruisanoj vladi Srbije 4 nova ministra, kabinet napušta 8 starih. Pregovori Beograda i Prištine u Briselu odloženi za večeras. Sud u Dženovi osudio vođu srpskih huligana Ivana Bogdanova na 3 godine i 3 mjeseca zatvora. Bosna i Hercegovina traži od Saveta Evrope da se uključi u slučaj Jovana Divjaka. Sanaderu za još 2 mjeseca produžen ekstradicioni pritvor u Austriji. Novi napadi aviona u Libiji, zapad ide ka vojnoj opciji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Postupci glumaca Sergeja Trifunovića i Dragana Bjelogrlića tokom sarajevske premijere filma Montevideo, Bogtevideo izazvali su burne reakcije u Beogradu, prvenstveno medija, potom i pojedinih javnih ličnosti. Trifunovićevo pojavljivanje u majici sa likom bosansko-hercegovačkog generala u penziji Jovana Divjaka, nedavno uhapšenog u Beču po poternici Srpskog tužiloštva za ratne zločine, i Bjelogrlićeva izjava na sarajevskom radiju o njegovom druženju sa Divjakom bili su dovoljni razlozi za svojevrsan medijski linč dvojice glumaca. Podsjećamo na izjavu Dragana Bjelogrlića.
Često smo se viđali ovako po Sarajevu i razgovarali. Osim tak prvi dan nikada nisam sa njim pričao o politici i o dešavanjem u ratu. Uvijek smo pričali o nekim drugim stvarima. Kada zaista ne znam šta bi vam odgovorio, prosto mi je žao što neće biti večeras na mom filmu, a pretpostavljam da će se to nekako rešiti na bezbolan način da se reši. Neprijatno mi je da govorim o nečemu što ne znam i da dajem bilo kakve izjave, stvarno ne znam. I eto, meni je samo žao što neće biti tu večeras.
Postupke dvojice glumaca osudili su filmski stvaraoci Goran Paskaljević i Radoslav Pavlović. U izjavi za naš program Paskaljević kaže da mu je kod Bjelogrlića i Trifunovića zasmetao princip dvostrukih aršina, odnosno...
Da u jednoj sredini kaže jedno, a kad vidi reakciju u drugoj sredini, da onda pokuša da se vadi, ajte da kaže narodnim jezikom, Ja ne želim da komentarišem ni da li je film dobar ili nije, niti da li je general Divjak kriv ili nije, to nije moje, ali ako Bjelogrlić ode u Bosnu i na dan kada je general Divjak uhapšen kaže da mu je žao što neće biti na njegovoj premijeri, a onda sutra dan uveče Sergej obuče majicu sa likom generala Divjaka, neprimereno je i nije u redu da posle toga kad vide reakcije počinju da govore kako ne znaju o čemu se radi. Znači ti dupli aršini i ti dupli standardi gde smo spremni sve da uradimo da bismo navukli malo više para i gledalca, ja se tome protivim i to je bila moja ljudska reakcija.
S druge strane, glumica Mirjana Karanović izjavila je za naš program povodom ovdašnjih reakcija na postupke izjave Bjelogrlića i Trifunovića da je zgađena ponašanjem bukvalno svih medija u Srbiji u ovom slučaju.
Ja sam zgađena. Zgađena sam spremnošću svih medija da se uključe u jednu hajku na dve osobe koje ja ne znam šta su to tako strašno uradile. Stomak mi se grči od toga, od te strahovite reakcije, od poziva na linč. Ja sad ne znam stvarno šta će dalje da se dogodi. Mislim, šta će biti kad prođu Sergej ili Bijela ulicom? Bilo bi za očekivati da će rulja da ih napadne, jer to apsolutno vodi ka tome.
A kako objašnjavate takvu reakciju?
Meni to uopšte nije jasno. Zbog čega? O čemu se to radi? A sve mi to veoma dobro ide na sve ove reality programe koje mi danas gledamo po gotovo svim našim televizijama. Na taj razvoj prostakluka, na to slavljenje besmisla, na to slavljenje licemerja, neobrazovanosti, nekulture.
Glumica Mirjana Karanović u razgovoru sa Nebojšom Grabežom.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bivši episkop Raško-Prizrenski Artemije, kojeg je u novembru prošle godine raščinio Sabor Srpske pravoslavne crkve, od nedelje služi liturgiju u jednom stanu u prizemlju stambene zgrade u centru Beograda. Ova katakomna liturgija održana je u nedelju, a danas nam niko nije otvarao vrata. Razgovarali smo sa nekoliko stanara zgrade koji kažu da su bili šokirani kada su u zgradu počele da ulaze na desetine ljudi.
Bila je u nedelju kada je bila i liturgija u hramu Svetog Save Srpske pravoslavne crkve. U isto vreme jedni su pravili svoju liturgiju. Bilo je dosta ljudi, znači pun stan od 100 kvadrata i ovde po stepeništu bar jedno 50-ak ljudi. Sve u miru i tišini i tako se razišli.
Kako izgleda to kad vam je kapela u zgradi?
Pa nije zgodno, znači, mislim, nemao mi ništa protiv službe. To je naša pravoslavna vera. Oni su se odcepili od crkve, to je šteta. To je loše i po crkvu i po njih i vernike Srpske pravoslavne crkve. A nije zgodno i nama, znate, mi smo, imamo stanove iznad i, znate, neko je i u kupatilu i sedi i sluša liturgiju. Znači, to je baš skrnavljenje jedno žestoko.
Bili sad u subotu, nedelju, ne mogu daš.
A bilo ljudi u nedelju ovdje
osjećali? Pa znate, ovaj, to je sve bilo, tu je veliki stan pun i ovo je sve bilo puno, to je bilo ovako.
Kad su oni tu došli?
Pa prvi put sad ove nedelje.
A kako gledate vi na to što je kapela uzdala?
Nije prijetno ljudima.
Publicista i poznavalac dešavanja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi Mirko Đorđević smatra da Artemijeva katakomna crkva, poput onih u kakvima su se skrivali rani hrišćani, pokazuje nameru o osnivanju nove crkve. Ide još jedan pokazatelj dubokog raslojavanja.
U Beogradu katakombi nema, naravno, ali njegove pristalice u stanovima organizuju kapele i nastave. Izgleda da je, prema onome što ja znam, u pitanju da sukobljeni vladike vlašćenih hoće da osnuje novu crkvu. To je raslojavanje u crkvi i postavica žestokih sukoba u episkopatu i saboru. Takvih crkava ima i u Rusiji i Ukrajini i drugde i one po pravilu ostaju marginalne jer vodeću ulogu igra ona crkva koja je priznata državnim zakonom, a to je Srpska pravoslavna crkva na čelu s patrijarhom Irinejem, koja je prva među tradicionalnim verskim zajednicama i crkvama u Srbiji.
Srpska pravoslavna crkva osudila je postupanje nekadašnjih monaha okupljenih oko Artemija, a njihovo delovanje nazvala je sektom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
100. godišnjica Međunarodnog dana žena proslavlja se u više od 100 zemalja širom sveta, no uprkos ovoj jubilarnoj godišnjici, dan žena je skoro nepoznat na zapadu, čak i u zemljama u kojima ima svoje korene. U Beogradu su organizovane razne manifestacije. U uličnoj akciji Ministarstva rada i socijalne politike u Knez Mihajlovoj prolaznicima su deljeni letci u kojima se promovišu jednake mogućnosti za oba pola. Natalija Mićunović, direktorka Uprave za rodnu ravnopravnost, rekla je za naš radio da je položaj žena u Srbiji lošiji nego položaj muškaraca, što se uglavnom ogleda u manjem pristupu, dobrim poslovima i zaradama, pozicijama odlučivanja, kao i u nasilju nad ženama.
Ali da im je bolje, bolje im je sada nego što im je bilo pre 3 godine. Sada u medijima se obraća pažnju na ovu temu, govori se o ženskom rodu, imamo zakon koji štiti žene, imamo zakone koji štiti žene od nasilja. Znači, sada im je bolje nego što im je bilo prošle godine. Iduće godine će im biti malo bolje. Ali potrebne su za ozbiljnu izmenu stavova i dubokih odnosa u društvu su potrebne generacije. Potrebno je da prođe, da jedna generacija dece odraste sa pozitivnim modelima i pozitivnim porukama svuda oko sebe.
Dan žena priređena je akcija Dame biraju, u kojoj su prolaznici na Trgu Republike imali prilike da zaplešu.
Od koga ste dobili cvet?
Od jednog poznanika. Čestito mi je praznik.
Jesu li muškarci fijeni samo danas ili uvek?
Pa to zavisi od vaspitanja. Kako koji?
Jesu ravnopravne žene u Srbiji?
A, pa nisu.
Ne znam, pa teško što je mala penzija.
Kad će biti drugačije?
Opasno pitanje. Nadam se da danas uveče, sutra, preko sutra, što brže.
Žena radi i u kući i na poslu, odgaja decu. Sve je na ženi.
Nosite cveće neko?
Devojci svoje, ja ga puno volim.
Molim? Prema ženama kakvi ste?
Fin, fin. Ja sam civilizovan čovjek.
Je li danas poseban dan za vas?
Ne, neko, kako žena će napraviti jedan pristojni ručak, boca vina će se otvoriti, to je to.
Žene treba čuvati, negovati, poštovati, maziti, paziti kao je nas.
Žene iz Užičke. Sa Beograđanima je razgovarao Zoran Glavonjić, a žene iz sela u Užičkom kraju preuzele su stvari u svoje ruke. Idu u korak sa vremenom i, kako prenosi naša Novka Ilić, poručuju da su mnogo čemu sposobnije od muškaraca.
Žene iz Užičkih sela shvatile su da je šansa Srbije u proizvodnji hrane i zato su rado krenule na obuku za izradu biznis plana. Zima je pogodno vreme za ovu edukaciju jer donekle miruju poljoprivredni poslovi, a prilika je i da se dobije bespovratno $15,000 koje donira Američka agencija za međunarodni razvoj. Ove seoske žene znaju šta hoće i već u svojim glavama imaju biznis plan. Edukator Aleksandra Grubin.
Više uče nove termine jer one kao žene inače planiraju i proizvodnju u svojim poljoprivrednim gazdinstvima, isto tako i financije. Nešto što one inače imaju u svojim glavama i čak vrlo brzo izračunaju da to sastave na papir i da vide kojim se proizvodi isplate radi dalje proizvodnje, a koji ne.
Tatjana Šišić iz sela Karan 10 godina proizvodi kiseli kupus za tržište, još samo da napravi biznis plan.
Došao sam da bih savršila svoju proizvodnju i prodaju, da naučim kako se pravi biznis plan, da konkurišem za neki kredit i nabavku neke opreme.
Dragana Mićević sa Bele zemlje također uči elemente biznis plana.
Je li danas teško ženi na selu?
Kako da ne, ženi na selu je uvek bilo teško, a pogotovo ženi koja ima neki biznis, koja se bavi nečim.
Radmila Popedić iz Požeškog kraja gaje šitaki gljive. Najprije ih je prodavala sveže, a sada sušene, mlevene i pomešane sa medom. I kaže, ima uspeha u poslu.
Mislim da su žene prvenstveno sposobnije od muškaraca. Evo ja sam samohrana majka, 2 ćerke, odgajam već godinama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. U rekonstruisanoj vladi Srbije 4 nova ministra, kabinet napušta 8 starih. Pregovori Beograda i Prištine u Briselu odloženi za večeras. Sud u Dženovi osudio vođu srpskih huligana Ivana Bogdanova na 3 godine i 3 meseca zatvora. Bosna i Hercegovina traži od Saveta Evrope da se uključi u slučaj Jovana Divjaka. Sanaderu za još 2 meseca produžen ekstradicioni pritvor u Austriji. Novi napad aviona u Libiji, zapad ide ka vojnoj opciji. Sutra sunčano, najviša temperatura do 7 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U beogradskom studiju bili su Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetan dan.